أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. كافها يا عين صاد. الله أعلم بمراده. الله پوئیگی ذیق مراد بان ذیق مانا. ذکر رحمة ربك. هذا ذکر رحمة ربك دا چی بیانیگی او دا چی لستنیشی وسو ذکر رحمة ربك ذکر دے و تذکر دا استاد دا ربشتا خصوصی رحمت د خصوصی رحمت د ربشتا عبده چې بنده دا هغه دی خصوص زکریا چې زکریا علیه السلام دی دا چې ذکر کیږي دا یو خصوصی رحمت دی ستا په یو خاص بنده چې زکریایي نوم دی اذ نادا ربه دا خبره قابل نوټ ته چې د دعا وغوښته د رب خپل نداء خفیه پټه دعا په عجزۍ او په زارۍ باندې پټه د خدای نه سوال وکړه دعا یې وغوښته عذاب دي کنه انبیاء علیه السلام ډېر عذبناک دي قال نبی وی رب ای ربا انی وهن العظم منی بیشک زه چې ما راستو شو اړوکي زما د بدن اړوکي راستو شو وشت علی الرأس شیبا او سر مې چې کوم دی نه وګرځې شیب وشت علی الرأس او سپین شو سر زما سپین کوم به شیبن د وجې د بوډاوالي نه ولم اکم بدعائک سر دی نه زه نه یم ستا نه په دعا غوښتو باندې رب ای ربا شقیا نامراد اوس مې امید دی ستا نه په دعا باندې زه چې کوم دی نو نا امید نه یم وإني خفت الموالية بشك ما تخطر غير ذا موالية زما وارث من ورائي زمان رستو وكانت امرأتي عاقرا أو حالات ببي زما شند ذا أو وارث من اشتري ذا سوك دا كار كي دا أنبياء عليهم السلام كاد دين تي كي دي ترى غير دي لو شوقي أو دي لو پا جذبي كي دي وجنة دي نبي دي او دې چې کوم دی نو د زکریا سره دی او د بیت المقدس امام هم دی دې چې کوم دی نو دی وایي چې خدای ما ته دا خطره ده زما په خاندان کې ټول څوک داسې نشته دی چې زما وراثت به وکړي او دا نظام چې کوم دی زما دا نظام شریعت الهي خلافت الہی دا با اچلی و انی خفت الموالی بے شک ما تا یرد دخفل وارث من ورائی دخفل زان درستو و کانت امرأتی آقرن او حال دارا کی بی بی زمان شند دا فہب لی تراک ما تا ملت ان کا خاص دخفل جانبنا ولیان وارث حبا دیتا ہوئی چی اسباب نہیں گورے اسباب ختمی لکا ملت علتا کسی کم دے دو خضر علیہ السلام ملت دنیا علما ما تا علم لدنی واسیتا پکنی علتا کہ جبیل علیہ السلام واسیتا خونیش خضر تا چی کم علم ملاو دلتا کم دغا حب لی راک ماتا نحبا کے ماتا بخشش کے ماتا ملت دن کا خاص دخفل جانب نولی وارث اسباب نشتا اسباب نشتا سنگو کی یرسنی کی زما وارث گرزی و یرس من آل یعقوب او دا خاندان یعقوب چی کم دی دا وارث گرزی زکر چی اخو اکو انبیاء علیہ السلام را روان دی دا خودی یوسف علیہ السلام پلا دے کنا نو پر دا بنی اسرائیل خودی کی پیغمبران رازی او زما پا خاندان کی دا سی سکنش کرے چی زما وارث کو کی او زما دا تعلیمات چی کم دی اسلامی شریعت الہی دے دا ارسی او دا مال راکی وارث راکی چاغه وارث زما مگرزی او دا آل یعقوب مگرزی دا خاندان کی پیغمبران دی کنا وجعله ربی رضیا او اگر دل را آئی ربا رضیا چی تک راضی پل پسندیدہ بندہ راکی پل نیک بندہ چاغه زما وراثتو کی او زما چی کم دے روز تو زمان دا غو کی حضور فرمائی علماء امتی کا انبیاء بنی سائی زما دا امت علماء دا بنی اسرائیل و پیغمبران و بدرجہ کی دی جسو دا کار کئی دا خلافت اللہ و تعوی دعا اکڑا خفیہ اکڑا پا عدد اکڑا پا زارہ اکڑا اور دیر پا تزارہ اکڑا ارسا اسباب خونشتا نزل تکو تا اللہ بیا وزیر ورکا یا زکریہ اے زکریہ انہا نبشرکا بیشک زیر در کنتا تا بے غلامن پا زی باندے نم دا غدارے اسمہو یحیی چو نم بیم یحیی نمم و منتخب شو او لم نجعل له من نجگر ذولی دلر من قبل مقی سمیہ دا ہم نام دی یحیی نم مقی نشتا زیر در کود غی نم بی یحیی منگ دا ہم نام بل خبنے پیدا کرے دا بستار غی بشارہ دی دا خوشوا چیزا ہوشو نقالا حضرت زکریہ علیہ السلام رب اعربا انا یکونو لی غلاما سرنگی دوی مالا زیر وکانت امرأتی آخرا حالان کی بی بی زمان شند دا وقد بلغتو او یقینا ذر فی دل ما منل کی بی ریعی تیا دبرا پیا غا انتحاتا نا دا غنی کبرا غنی نی اڈیر بڑا یا خبر ہم سمانی چیتا کوئے زخو دیر زیاد بڑا دبرا والی دبرا پیا انتحاتا رفی دل ما فضا من شند تب سنگ کی گی ازی با نخ سنگی دا بسنگی قالا نو اللہ و تعالی فرمائے کذالک ہم دقہ سبتی نبا کشتی خوری نبا دی خلد آئی کئی ہم دقہ سبتی او پا دی حالت کو ہم انتالہ جو ادھر کرو اللہ تا افتان را گران آنا گا رکھا مریم بی بی مضمون را دی اول ہم دعاتی شیر قال ربکا سارب وئی ہوا علی حین دا پا ما افتان آنا دا بتا تا گران آئی ما تا افتان آنا وقد خلقتك او يقينا ما خط پیدا کرے من قبل مخیر دینا ولم تک شیع استاس ذکر امنو استاس وجود امنو از تذکر امنو از تریا اڑونا بل راضی قرآن کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم يكن شیع مذکورا ولد ازاس زمانہ پہ انسان ندر آگلی حضر نام و نشان امنو جن از تذکر امنو دال تک دایا دی تا دویر نمون کو پیدا کرنے دا جو پیدا کم کنا خالا نزلت حضر زکریہ علیہ السلام رب اے ربا ایعالی آیا اگر دے مال سنخا دا دقی نخ بستی جدا سے سنی سنی جمون کو پوئیشو اگر کے خوشی کم دینو حمل شید غشی سرے دورا رضی بس سنخی نو خالا اللہ تو فرمائے آیتو کا نخستا بدائی اللہ تکلم الناسا اتب خبر نشک والے خلق سرا سلاس لیالن دری شپی یعنی دری وزی سویہ مسلسل پیدر پید دری وزی بس بلکل گونگی اور بلکل بچی کم دی خبر نشکو لے شاہرہ میں بلکل با خبر نشکو لے دا بسکار نخی دیکھئے وہ حدیث دے اگا رضی اذا تم العقل کل اللسان عقل یو نور دے اغا وقت چه اقل تکمیل تا ارسی گی نو جب گنگی شی مطلب دارا چه اغا نور کامل چه ورد ریشی مومن تا نو دے بیا خبر دیدی نشی کولی دا مزو دا دا یو نور دے یو ملکا دا جو ورد ریشی ولی تا ورد کولی شی پیغمبر تا ورد کولی شی حکمت رتبا مسلسل در خبر نشی کولی دا مستان خی فخرج علی قومی دے راوت پخفل قوم باندے من المحراب دخل وجرينا دخل دا نمودا کمرہ چه دے نراوت محراب دے تو وی دے کمرے تو وی دخل کمرے نا دے راوت پخفل وجرينا او فاوحا الیہم اشارہ اکر خلق تا خلق ناس تے مقی دے اشارہ اکر خبری خونے چی کولے کا نا اشارہ اکر خلق تا انسبحو دے وطوبی چا انسبحو بکرتا ہوا عشیہ چه تاس تصویب بین سارا ما شاہ بین ذکر کوئے شاہ بین دیر دیر ذکر کوئے شاہ بین اشارہ ورکا ذکر اللہ یاد ہوئے دا چه تاس تصویب کوئے سارا ما خام یعنی دیر دیر ذکر کوئے دا ذکر دا خواہے اور دیر ذکر سارے کئی گا نا اور دیر ذاکر چیئی نو دیتا سی گم گوندی شی اور مضوب گوندی شی خبر دیر نشی کوئے ساتھ پر خبر کنی بازی مدردان دیر خبری نکی اور بازی چی کم دیر آغاز آدھے دق اسم خلق دی یو مبلغی پا تبلیغ باندی یا خوڑی ری کئی ایو چی کم دیر ندی مدردان کہ تو مجذوب تفقی ادا سی گئی اگر اوتوی شکرہ یا یحیی اے حضرت کہ یحیی علیہ السلام پیدا شو وی پیدا شو لوی شو دیر شکال تقریبا خود سیدا اور نبی شو اللہ یا یحیی اے یحیی خزل کتابا کونی سا کتاب بی قوا پا مضبوطی آسرا لات کے نا یعنی کتاب اس کلک کونی سا پا کتاب بانے کلک آمل شا پا احکام کلک آمل شا ولا سی کتاب میں نا یادی من تو کتاب بانے عمل درامت کلک کونی سا واخلا حمید رابر آزی و اعید دی بن نواجد قرآن چکم دے پر جامو کراتی نواجد دے جامو غافت ہوئی کلک قرآن راتی ان کا زان پہ پوئے کا قرآن تلاوت کم سواب دے تو قرآن پہ ازکولی کم سواب دے تو قرآن کے سمجھا کرو قرآن باندے سمجھ کر پڑھنا الگ انقلاب تھا کہ راضی کہ پیزان پویا کی داغی پر مبہوم باندھے داغی حکمتوں تا بان واضح شی دا تو معرفت راشی نو الگ آسان ادا سے جواز پتہ کی مان لگی رضی وجہ نے کم ثواب بڑی کی کہ خدا کی کم مطلوب شے دے دا اللہ ذرا بنائی جس کہ اللہ وی گرے ہاں دعوۃ ہوئی اب دا عزت حکم کو وہ آتے نہ الحکمہ ورکڑے منگ عزت حکمت دانائی دا یو نور دے سمجھ دے ولی تم ورکولی شی نبی تم ورکولی شی دغا نور ارزے کی کار کئی بیا خان و آتے نا حکمہ ورکڑے منگا دتا حکمت اغا نور دانائی سبیہ پا بچپن کے بچپن نا دے چکم دے نئی کو وحنانن او دے چکم دے ملدن وحنانن او نرم دلی یعنی دغا و دا بکا جڑیدن کے جڑے نرمو مل نہ دنیا زمین نہ جانب نہ وزکا اور پاکی رہی دام و تور کرو وکان تقیا اود متقی دیر متقی دیر جڑی دن کے دیر پاک اور تقدس و پکے دیر عظمت و پکے دیر تقدس و پکے وبر رم بھی والدے اور دیر نیکی کے ان کے ادمور اپلا سرا دیر وفادار ادمور اپلا سرا دا خاصی پتے دل تو بیان کر ولم یکن جبارا نو دیر جبار زورور ظالم نو عصیہ نگنانگارو اللہ و سلام علیہ سلام دیوی پا دباندی یوم ولدہ کم ورد بانی چی دے پیدا شو و یوم یموتو پا کم ورد چی دے امری و یوم یبعثو او پا کم ورد چی دے بیا پورتکی گی دخل قبرنا حیا پا جمدن بانی او بیا جمدے کی گی پا کم ورد چی پورتکی گی پا جمدن بانی بل جمدن بانی دا لفظی ترجمہ واجی کتاب تو خیالی مضمون برانا چی کم دے ما برن مضمون کا ساتھ خیالی پر سورہ کعب کے آخری دارا غلے ہو چھے دغا چکم دینو ذلقرنین ذلقرنین چکم دینو آغا دیوال چھے جوڑ کو چھے آغا دا چھے دیوالو چھے آغا آغا دا تامبی دا وس پنی خختی تامبیا او سیسا پیلائی ہوئے دیوار چھوتا ہوئی او سکے بیا پیو لکڑی وا سوس سو میلو پا غیبانی اغا سکا دا جیج ماجیج دا بچاو دا پارا بڑا سوکی تا پا غدا رکی اغا دیوال چی خیجو لیو او چی آت پا سوکی بانی اراو لیو التا که ما تاستاوی چی دی چی کم دیو زا جیج ماجیج با پا دی بانی چی کم دی نشی را خطے و نبرا تلیشی انو پا که سورنگ او دا غا کولیشی ہاں نو بیا خدای مومن دے بازوی نبی دے نو حال تک بیا جا وعد ربی پچھے زما وعدہ کر زما رب وعدہ کر راچی دے دوران اول دا پارا یا دا قیامت جہلہو دکا رب رزری زکی وکان وعد ربی حقا زما دا رب وعدہ چکا مدا آغا ٹھیک دا نو آغا دل تک دا وعدی دو دی یو دا سلہ و بدلہ جزا سزا دا دنیا دا دا جزی دا مکافات عمل کی وزد ہوئی مضمون ڈبل راغلی دی ڈبل راغلی دی مسئلے دل تک دی ہر کرچا وعدہ راشی زما درب ندا بذری ذری شی ندا و داخلہ تک نہ دنیا را ما حجور خدا مضبوط اور دیر ما پا کسی کا لکھا دستی کے دیوان دے دل تک تنبا در غصبن خختی دی اغپ اور لگے دل دے وغیو دیوال شوئے دے دا بسنگ کی دا عبران کا دے دا لیکن چیزا ما دا رب وقت راشی دے دورانو اور اس دلے زبائی کی اور دا ونو فی حقی سوئی بیا مضمون دا آخرت تے جب پہلے کی پوپ والے شی نفا جمعنا بعدن بعدن آر بجمعنا جمعن وعرضنا جہنم علی عبدا نبیا ومنگا چکم دے دیرا جمع کو یوب البانی بچکم دے یوب اتر رہنی جہنم بوتا مخام اخراو لدی بوتا بھی گی دقا دے کے مرد اگر مضمون دا را غلے دے چاہ اللہ وی چکولے دی چکم دی دا جوج ما جوج دا مضمون دی چکم دے ندیبا دی بدا سے پچپو چپو باندی رازی پیوب البانی بچپی دا سے رازی اور دی بدا سی اور دقا دیوال با ختم شی اچھا دقا دیوال ختم شا اگر وقت راغ ختم لگا اس نشتا اگر فاغا وقت کیا اس نشتا نو دقا دیوال چھے کل ختم شی نو دا جوج ما جوج چھے کم دے نو پچپو بانے پیوبل بانے پچپی کئی زتا ستا مضمون سو کنو تاتا کی مضمون ہے متشابہات مضمون ہے گران مضمون دے کتا تا خیال کری نو ماتا تا بھیگا ہوئے چھے دا جوج ما جوج چھے کم دے دا غیر معذب ملکون دی دا ذلقرنے چھے کم دے دا جوج ما جوج پارا دیوال جوالے دے منگولی نے چواغ لے پر لیبیا پورے حکمرانی چواغ لے مشرق نہ دل تک چکم دے سن بلوچستان اور بخارا عراق کاکیش دغ پورے کاکیش ریوال دوال دے تحفظ پارا اور جوج ماجی چکم دیا دا چی ختم چی ندیب بیا راشی دا دیوالو ندی دا دیوالی چین سو 1500 ملنے کا سمرہ دے دا جوج ماجوج اصل کتاب منگولیا والا دی دا جوج ماجوج دا روس والا دی ستین قومون دی دا چکم دینا دا والا اخلاشی را جوج ماجوج برا شی مجھو بل بانے پچھا پو بانے لانے بانے باپا بانے دا سو خیال کرے جنگی عظیم کی شوئے دے اغام دی کرے دے کنا نسل سوک جنگی مشرق و مغرب جنگی کی اس ہم گورے خان ندا غسیز پری طریقہ بانے چکم دے دا راغلی دی دے دی مغرب تا راغلی دی او مشرق او مغرب جنگی کی دا غزان روس او امریکا او برطانیہ دا جوج ماجوج قومون ازا خوارے شوی دی فدی بدا سے پچپو بانے رازی او پا قومون بخاوی کی او تبایی براولی او نیخ بزان غد غط رسی اقتدار تا او غیر تبا سکم او هم من کل حدبی جن فلون دو چک دین مدیل کل مردکی دو گولے پشان اقتدار زدان نسی او غزرین و قبضکی او اس بنی عراق مانے تقریبا ماوری دلو چی 12,00,000 مسلمانان مدی قتل شوی دی فدی کہ اس دیوز جنگ کی ندی بدا سے پنی چپو بانے رازی دا پرون مضمون ما پتے بانے ہوکا ما پر خوالی کرے دا خوندن دا پکے لوگوں نے زیر پاکے نزا میں رہتا ہوکا دا ننے مضمون سے کم دے دا سورہ مریم دے او کتا سے قیل کرے نو پسورہ کعب کتا ویلی چوہ انہا لجائلون ما علیہا سعیدا جردہ پر از مکہ چی سردی نو دا با منگا دا سی کو ختم بے کو کل من علیہا فان او اما چی کم دے نو چٹی المیزان سی نو دا مضمون نن دا سورہ مریم سے کم دے دا اصل کی دا دغیز دا مکی دا دی نزول دا مریم دا سورہ مریم نزول پہلے نے دا نزول چی کم دے دا حفشینا دا ہجرت تا حفشینا ہم مخی دا نزول لے ذکر جی مسلمانان حفشی تزیو ہجرت کئی دا مکی والا کفار و تنکری دیگا کہ سوک چی کم دے سوک غلامان دی سوک سدی باغی بانے چی کم دے نو ظلمو نکی ستم کی تکلیف دور کی یو رضی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو راغے خباب رضی اللہ تعالیٰ صحابی دے آغا راغے اب حضور صلی اللہ دیوار تا دے بیت اللہ دا غوالی وا تکیہ والی وا بیت اللہ شریف تا بیت نبی کریم صلی اللہ راغے یا رسول اللہ دعاو کے چی خدا پاک نا خب دار ممکن آو دہا کی اور تاسو آغا متغیر شرنگ پاکے ویگورا تا سوزر دا خلق پا قومون امت کی قومون وانا دا آری بسر لگی دلی دی گٹ ہوتی شیوی دی دا سی وقت براشی چی سفتی در موت نا بچی کم دے دا سنعان بل قدر موت بولی و سڑی دیو سب و تغرق نشی کولی دا نظام دا امن چرا مونسی کم ستو دا راشن دا مدا سے امنی و دا سبا سب دا غیب کے رضی و جنہ چکم دے نظر نزول دا حبشی دا حجرت نرے دا وقت چکم دے چھے دیر سے تم اور دیر دا غش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چکپل دین سم بچ کے ایمان سم بچ کے اسلام خیر دے اجرتو کے نسل سلور سلور منگا ایمان رو رو پاگی بانی پی پستا تو پر نبی سے کلام چرا غری منتا وغر ویتا سو ناغت پر مریم جان سرے وڑے حضور ازا یو سے نالتا کہ پر مریم وڑا حضر جعفر تیار رضی اللہ تعالی نجاشو تا پزاز او جا گیر مبارک علم دچ بلا تیزی اخدا غنا آغی کے ویچ غیر رکھ شای منگ نظر کو جاتا دا مرد ربا دیتا سب آمانی اگر طول بیا راو شر دا مضمون کی گی دا پاک مزامی دا غری نو پینزم نبوی مخ کی نازل لے ذکر غیر ربی عزوز کی جنت کرے پینزم نبوی بانے رجب کے دا غا مضمون دے دیدر کی دا غا سقین دیکھر زکریہ علیہ السلام دا غا چکم دے ذکر رنبی را رہے ذکر رحمت رب کا دا چی بیانی گی دا ذکر تذکرہ دا رحمت خاص دا دا ربستا پیو باندے خاص باندے چی زکریہ علیہ السلام دے سنگا چلو از نادا رب ہو کم وقت چی دا دعا ہو خلا دا رب پلنا ندا ان خفی پتا دعا پزارے او پا جدے باندے اور دیر پا دا غمانے چی کم دے ندا دعا اکڑا تو پتا دعا اکڑا قال ذا دل با آدب دی کنا قال وی رب ایروا انی وحن العظم مننی بیشن زچی ما نوراست شیو در دوکی زمان مولا شیویم وشتا علا رأس و شیبان او چی کم دے سر می تک سپین دے دا بودا والی دا وجن شتا وقتا نا خواب اغیر کچی کم دے سر می تک سپین شیو دے ولم اکم بدعا کا سر رجی نازن نمستان دعا پا غختو بانے رب ایروا شقیہ انا مراد اسم دعا کم انی خیبت الموالی ما دا چی کم خطر دا ما تا خطر دا دو والی دو وارس می ورائی زمان روستو وکانتی مراتی آخر او زم حال دا چی زمان بی بی چی کم دا شند دا نفا حبلی راکی ما تا یہ باغی تاوی چی اسباب نہیں ورے من لدن کا خاص اخفل جانے من والی یعنی یو والی یعنی سنی چا وارس گردی زمان ویرسو من آل یعقوب او دا خاندان یعقوب موارثو گردی اگر ایک پیرم پیغمبران فاغی کے لازی وجعلوه ربی رضیہ او اے رب اگر زیادن اللہ چھتتی رضی تیب ستا پسندی دی بشارت و تراغ یا زکریہ اے زکریہ انہا نبشر کا بے شک زیر ازر کمتاتا بغلام فیوالک فزیبان اسمو یحیی چنم بی یحیی اللہم نجعل لہو من نظر فرزو لدلنا من قبل مقید سمیہ ہم نام بل نم نشتا دنا مقید نم بی یحیی اقال بی رب اربا انا یکون لی غلاما زکریہ علیہ السلام فرن بی مزماز بی وکانت امرأتی آمی حالان کی زماز بی بیچی لنا شندلہ وقد بلغت من ذلك بريتي يقينا زرت يدلم بالبراء في انتهاء نقال اغي كذلك دقس بيتي قال رب غسار ابوي وعلي هي الداك فما اسان لي وقد خلقت من قبل حالا كي يقينا تما في ذلك المخيزين ولم تكن شيء استا ذكر منه اد موجود نه قال اغي رب ارب اجعل لي ايه ما تنخو سنخوي قال ايتك نخست بدي الا تكلم الناس كتب خبري نشك يا خلق ترى ثلاث ليال سويه دری رضی حضرت شفیدی کو دری رضی مسلسل نو فخرجی علی قومی بوم شوئے گر فخرجی رویت بی وقتی دقل قوام باری قوام ناسو من المحراب دقل حجرینا فا اوحا الی من وحی اشارہ اکلی رضی قل قوام تا ان سب بی حبکتا و اجیا یہ تصویب ہے نوی سارا و مقام شاہ بی ذکر کوئے شاہ بشی یا یحیاء اللہ رضی منگو تو پیدا شو لوی شو والی شو نبی شو دا ورلی کنی مضمون پڑ دے یا یحیی یحیی خذ الكتاب بقوة کلکو نیسا کتاب قل لازم تورات تے گورے ہاں تورات تے کم دے مضبوطو نیسا احکامات و آتینا الحکم سبیا امون ورکر اوزتا دانائی سمجھ غنوس سبیا پا بچپنائے کے و حنانا او دیر دیر رقیق القلب نرم دلو مل ندن زمان دے جانم و زکا و پاکی زرگی و لدار و کانا تقی او دے متقی و برنم بے والدین اور دے نیکی کے ان کے او دے والدین و سرہ ولم یکن جبارا نو دے ظالم عصیہ گنانگا و سلام علیہ السلام نبی پتہ یوم اولینا چکم ورد پیدا شنے و یوم یوت پکم ورد مری و یوم یوب اس حیہ بیا پکم ورد جم دیکھے گی پر نبی گرم اللہم الحمد علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعوك الا بمار عن الشفاء والكيف رد علينا فرد اخلاص في حاجتنا الا بركي مشكلات الا سانكي الله عليه السلام لفتح في كفل شكس في مسلمان عنك اتفاق اتحاد في ذلك اختلافات ختم في باخلاص وارزقك الله القران الكريم من التوفيق راكي في قران يزكو زان في قيكو عمل في قبلته ورسوله